საგარეო ურთიერთობები იყო ერთ-ერთი საკითხი იმ გამოკვლევაში, გამოკითხვაში ქართველი და უცხოელი ექსპერტებისა, რომელიც მოამზადა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა. პირველად არ გამოქვეყნები ასეთი გამოკითხვა ამ ორგანიზაციას. მისი მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. უპირველესად უყურებს მადლობა კვლევით დაინტერესებისთვის.
დიდი ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ, ასე ვთქვათ, რომ ექსპერტების ერთბაშად 20, ხო? 20 ექსპერტის მოსაზრებების და შეფასებების შეჯამების საშუალება გვაქვს ახლა ეთერში. მსმენელს ვეტყვი, რომ საინტერესო იქნება დღევანდელ ეთერში თქვენი მოსაზრებების მოსმენა 2017 წელზე იმ საკითხებზე და არა მხოლოდ იქნებ თქვენ სხვა საკითხებს თვლიდეთ უფრო მნიშვნელოვნად, რომელზეც ამ კვლევაშია საუბარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თავდაპირველად ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ ნაწილზე როგორ ირჩევიან ექსპერტები, რამდენი უცხოელი, რამდენი ქართველი იყო შერჩეული, როცა უცხოელ ექსპერტებზე საუბარი, ისინი არიან საქართველოში
მუშაობენ. ანუ თავდაპირველად მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ ერთი წლის წინ მოხდა ექსპერტთა გამოკითხვის პირველი განხილვა სწორედ თქვენს ეთერში. დღეს არის რიგით მე-6 ექსპერტთა გამოკითხვის განხილვა, რომელიც ეძღვნება 2017 წლის შეფასებას. ტექნიკურ ნაწილს, რაც შეეხება ამ ეტაპზე, ყავდა 20 ქართველი და უცხოელი მიმომხილველი. უცხოელი ექსპერტთან დაკავშირებით უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ექსპერტები არიან ექსპერტები, რომლებიც საქართველოში მოღვაწეობენ, რომლებიც საქართველოს ძალიან კარგად იციან და იციან ქართული პოლიტიკის მიმართულებები და საკმაოდ ადეკვატურად და რაციონალურად აფასებენ იმ მოვლენებს, რომლებიც საქართველოში მიმდინარეობს. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს თემა იყო აქტუალური გამდინარე იქიდან, რომ არის წლის ბოლო და გვინდოდა, რომ შეჯამება მომხდარიყო 2017 წლის თავრობის მუშაობის სხვადასხვა მიმართულებებით. გვქონდა დაახლოებით 4 მიმართულება, როგორც ვთქვათ, ეკონომიკა, სოციალური სფერო, ასევე საგარეო ურთიერთობები. და უნდა აღინიშნოს, რომ განსხვავებით ვთქვათ, წინა ექსპერტთა გამოკითხვისა, ამ ექსპერტებმა გვაჩვენა, რომ ექსპერტთა აზრი პოლიტიკის მიმართულებით, თუ როგორ მუშაობდა მთავრობა სხვადასხვა სფეროებში, იყო განსხვავებული. და ადვილი არ იყო ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის შეჯამება, დაჯამება და რეპორტის სახით უკვე საზოგადოებისადმი მიწოდება. ეს არის ძალიან მოკლედ თვითონ მთელი.
ხო, ეს უნდა მეთქვა, ეს თვითონ ის რაც საბოლოო შედეგი, პროდუქტი გამოაქვეყნეთ, საკმაოდ როგორ ვთქვა, დაწურულია გრაფიკების სახით, პროცენტები, თუმცა დარწმუნებული ვარ ექსპერტებთან კომუნიკაცია, როცა ისინი თავიანთ აზრს ან შეფასებებს გიზიარებდნენ, არ იქნებოდა იოლი, სწორედ აი გამოკვეთის თვალსაზრისით ალბათ რაღაც არგუმენტები ჰქონდა ყველას განსხვავებული, თუ რატომ თვლიდა ამა თუ იმ მოვლენას თუ პროცესს დადებითად ან უარყოფითად, რატომ აფასებდა ასეთად.
აი აქვე დავამატებ ერთ რამეს, რომ ანუ ჩვენი ეს გამოკითხვა მიეწოდებათ ხოლმე ექსპერტებს სტანდარტული Google დოკუმენტის ფორმის სახით. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენ გვაქვს საშუალება ერთი მხრივ იყოს როგორც დახურული კითხვები, ასევე ღია კითხვები. წინა ექსპერტები უფრო მეტად ორიენტირებული იყო დახურულ კითხვებზე, სადაც ანუ ჩვენ თავაზობდით მათ ვარიანტებს და აქედან ირჩევდნენ მათთვის არსურას, ხოლო აღნიშნული ექსპერტი, ანუ ბოლო ექსპერტთა გამოკითხვა იყო ერთგვარად უფრო მეტი ორიენტირი, ჩვენ გავაკეთეთ ღია კითხვებზე, გვინდოდა ექსპერტებს უფრო მეტი თავიანთი აზრი გამოეთქვათ, ვიდრე ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პასუხებისგანდან აერჩიათ. თუმცა ასევე გვქონდა დახურული კითხვები გარკვეულ საკითხებზე, ვისაგებლად ასე ვთქვათ, ბოროტად ექსპერტთა ნდობით და გავუშვით რამდენიმე კითხვა, რომელიც იყო ღია და რომელიც მათგან უფრო მეტ დროს საჭიროებდა, რადგან რაღაც დაალაგებული პასუხი გაეცათ თითოეულ ჩვენს კითხვაზე. თან არ იყო მარტივი მთელი წლის შეფასება, იმიტომ რომ ვთქვათ, მიმდინარე მოვლენებზე ძალიან ადვილია ვთქვათ შეფასება გააკეთო, მაგრამ მთელი წელი გაიხსენო სხვადასხვა პოლიტიკას ამიმართებაში, იყო ცოტა რთული, თუმცა შედეგი დაიდა.
და შედეგს რაც შეეხება და შევუდგეთ ახლა რომ მეტყვიან გაცნობას მსმენელისთვის, რომელსაც შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. დღეს დილის საუბრების სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი, და ჩვენ ლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხო მსახველი ექსპერტის მოსაზრებებსა და შეფასებებზე გასული წლის შესახებ იქნება ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური პროცესები შეეხება ასე ვთქვათ კი არა და შეეხებოდა კითხვა დემოკრატიის ხარისხს, დემოკრატიის განვითარებას. ასე რომ შევუდგეთ ამ ნაწილს ჩვენი საუბრისა და მსმენელს გეტყვით, რომ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა გასულ წელზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ ჩაერთოთ საუბარში, კითხვით იქნება ეს თუ მოსაზრებით, კომენტარით, რითაც გნებავთ, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და შეფასება გასული წლის შესახებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო იქნება შედარება იმასთან, რაც ექსპერტებმა თქვეს. დავიწყოთ საქართველოში დემოკრატიის ხარისხით.
კი, დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში გაიზარდა თუ შემცირდა. მთავარი კითხვა ეს იყო დახურული შეკითხვა, სადაც ჰქონდა სტანდარტული პასუხები, როგორც არის შენაჩუნდა იგივე დონეზე, მცირედით გაიზარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა, მცირედით შემცირდა. გვაქვს შემდეგი მიმართულება, ყველაზე სხვადასხვაშორის 100-ს სხვადასხვა სწორედ ამ მიმართულებით იყო გაჩენილი, სადაც შენაჩუნდა იგივე დონეზე გასა 58% პასუხი და იგივე პროცენტული რაოდენობა დაფიქსირდა შემცირდა, მცირედით შემცირდა პასუხი. მცირედით გაიზარდა 11%-მა გვიპასუხა, ხოლო მნიშვნელოვნად შემცირდა 5%-მა. აქედან გამომდინარე, ცოტა სწორედ ეს კითხვა იყო ალბათ უფრო მეტად სუბიექტურად ხდებოდა დამოკიდებული. რამდენიმე პასუხი შემდგომში უკვე კვლევის ბოლოს ჩაშლილი ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს პასუხები განაპირობა თუნდაც რუსთავი ორის თემამ. ერთი მხრივ თქვათ, ნაწილი ექსპერტებისა თვლიდა, რომ რუსთავი ორის თემა ეს იყო სიტყვის თავისუფლების რაღაც შეზღუდვა, ხოლო ნაწილი ექსპერტებისა თვლიდა, რომ ის, რომ თქვათ, დღეს მთავრობა ასე თქვათ გვერდზე გადგა მოვლენებისგან და მედიას მისცა თავისუფალი
ეს ჩათვალეს პროგრესულამდე.
ეს ხო ეს ბოლო ნაწილი ჩათვალეს როგორც პროგრესულად. ანუ გააჩნია თქვა რომელ პერიოდს განიხილავდნენ ექსპერტები. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს საკითხი ყველაზე ისეთ მრავალფეროვან პასუხთა რიგებში იყო, რომელიც ექსპერტთა გამოკითხვის დროს შეინიშნებოდა.
და რაც შეეხება ასე ვთქვათ გასული წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები.
კი.
როგორც დემოკრატიის განვითარების
ერთ-ერთი ელემენტი. საკონსტიტუციო ცვლილებები კითხვა იყო ფორმულირებული, როგორ შეაფასეთ 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და აქ უფრო მეტად რაღაც ცალსახა პასუხები იყო. ეს იყო, რომ მეტწილად ნეგატივად არის შეფასებული 55%-ის მიერ, არც ნეგატივად, არც დადებითად 20% აფასებს, ხო დანარჩენი გადანაწილებულია ძალიან უარყოფითად 15%, მეტწილად დადებითად 10%. თვითონ თუ შევაჯამებ ძალიან უარყოფითად და მეტწილად ნეგატიურად დაახლოებით 1 და იგივე ხასიათის მატარებელია, ხო ეს ორი ელემენტი უკვე 70%-ს უახლოვდება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
ანუ ეს პროცესი საკონსტიტუციო ცვლილებებს
შეფასდა უარყოფითად. თუმცა იყო ექსპერტი, რომელიც კომენტარში პასუხობდა, რომ ის, რომ მთავრობა გაითვალისწინა ვენეციის კომისიის დასკვნა, ეს შესაძლებელია ჩათვალოთ როგორც დადებით მოვლენად.
რაღაცა წილად.
კი, რაღაცა დასაკვირველია
და არასრულად. მედიის თავისუფლების ხარისხი 2017 წელს. მსმენელს გეტყვით, რომ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც ამ საკითხებზე, დემოკრატიის თვალსაზრისით, თქვენი აზრით როგორი იყო 2017 წელი. ასევე მედიის თავისუფლების ხარისხზე ვამბობთ, ახლა იქნება ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი და შედეგი მისი. ასევე გვექნება სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებზე საუბარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და რას თulit თქვენ უმთავრეს გამოწვევად საქართველოს მთავრობისა მომავალ 2018 წელს 2988-327-ზე დაგვირეკეთ და მედიის თავისუფლების ხარისხი თუ აგრძელებთ ექსპერტთა მოსაზრებების მიმოხილვას.
მედიის თავისუფლების ხარისხი აქ გაიყო ხმები გამოკითხულთა 50-50% ფიქრობს, რომ მედიის ეროვნების თავისუფლების ხარისხი მცირედის შემცირდან იგივე დონეზე დარჩა, ხოლო 20% თვლის, რომ მცირედით გაიზარდა და სწორედ ეს 20%-ია ის 20%, რომლებიც უკვე აღნიშნე კომენტარებში წერდნენ, რომ ანუ ეს რუსთავი ორის თემა და ის, რომ თქვათ, ოპოზიციურ არხს ფუნქციონირების საშუალება აქვს, ეს ითვლება უფრო მეტად, თქვათ, დადებით მოვლენად, ვიდრე ნეგატიურ
საკითხებს. ხოლო ეს იყო, თქვათ, მათთვის საზომი?
სხვათაშორის, კი, აი, ეგ არის საინტერესო, რომ რუსთავი ორის თემა, ანუ პირდაპირ დასახელებული იყო როგორც кейსად. ანუ სხვა მოვლენებით, ვინაიდან კომენტარებში, ჩაშლილ კომენტარებში ექსპერტებს არ აღუნიშნოთ.
ან ხო, თქვენც ვერ შეთავაზებთ
ბრევია,
იმიტომ რომ ეს უკვე იქნებოდა დარღვევა თანაბრობისა და ობიექტურობის. საქართველოს მთავრობის მუშაობა ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ის რაც ყველას ეხება და ყველას ჯერჯერობით ტკივა.
დიახ, უნდა აღინიშნოს.
ბოდიში მსმენელია ხაზზე, მოდით ჯერ მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. გალბატონინო. გამარჯობა, გალბატონო მარია. და მე მაქვს თქვენთან ესეთი კითხვა, ისე როგორც თქვენ აფასებთ პოლიტეკონომიკურ სიტუაციას 2017 წლისას. მე მგონი ჩვენ და სამწუხაროდ რაც არა ყოფილა ჩვენი ოცნება და ის წინააღმდეგაც ვიბრძოდით, ჩვენ 2017 წელი დამთავრდა იმ კატასტროფიული შეფასებით, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა 2005 წლის ბოლოს დაუდგეს საქართველოს ხელისუფლებას და უთხრეს, თქვენ თუ არ შეცვლით სახელმწიფოში პოლიტეკონომიკას და არ იბრძოლებ კორუფციის წინააღმდეგ ევროპული სტანდარტებიდან გამომდინარე, მაშინ 2050 წლისთვის თქვენი ქვეყანა შევა მომაკვდავი ერების ქვეყნების
ათეულში. ეს
უფრო გაუარესებთ.
სხვა თუ გაგცათ მე ყოველ დღე ამბობ.
2020 წლისთვის შევავ. და ჩვენ და სამწუხაროდ გალბატონინო, აი გუშინდელი თქვენი ეთერის ბოლო ნაწილი იმას უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ 2017 წელში შეგვიყანა ხელისუფლებამ მომაკვდავი ერების ათეულის ხუთეულის პირველ ადგილზე, ხუთეულის პირველ ადგილზე და ეხლა იმისანა თუ ის სიტუაცია იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოში დემოკრატია არის ფასადური. ის ყველა ინდივიდუალური წარმატებების საერთაშორისო არენაზე ეს არის ციცინათელები უკუნით უსამართლო ეკონომიკურ სიბნელეში და მიუხედავად პრემიერ-მინისტრის არეულობისა, რომელმაც დაამთავრა თავისი გამოსვლა, რომ ჩვენ შეიძლება გირაქვია გამოვიტანოთ გადასახაზები საბავშვო ბაღებში, სადაც უკვე სიღარიბესთან მიახლოებული მოსახლეობა დადის, იმიტომ რომ ღარიბები და ხატაკები ჩვენ უკვე საბავშვო ბაღებში არ დადის. გამოლია, რომ ხელისუფლება და ბიზნესმენები ვერ ეგუებიან დისკრიმინაციას იმისას, რომ ისინი ფულში ხდიან კარგ საბავშვო ბაღებში და მოსახლეობის გადარჩენილი ნაწილი, რომლებსაც უკვე სიკვდილიანობამ გააცრო, და დადიან უფასო სახელმწიფო უარგის დაბალი დონის ბაღებში სიღარიბესთან მიახლოებული, იმათაც ფული უნდა გადავახდინოთ და ჯიბეში ხელი
ჩაუკეთოთ.
როგორ შეიძლება შევაფასოთ 2017 წელი? არა, ეგრე გამოდის ქალბატონო ნინო, ისინი ისია ფულს, ისინი მათ ბავშვები არ მიყავს. ვიფიქროთ ამაზე. ამაზე როგორ უნდა იფიქრო, როგორ ამთავრებს ჩვენ წელიწად? სიკტელიანობამ გადაგაჭარბა, ხო?
2017
წელს.
დიდი მადლობა. დემოგრაფიულ სტატისტიკას და პროგნოზებს რაც შეეხება, კი ბატონო, თქვენინებაა როგორც შეაფასებთ ამას და ვის დააბრალებთ და რას დააბრალებთ, ანუ ამაში არ არის საქმე. ჩვენ ამ სტატისტიკაზე, მის საფუძვლებზე, მიზეზებზე, გამოსავალზეც გნებავთ, რასაც შეიძლება ხედავდეს ადამიანი, რომელიც ჩახედული ამ საკითხში, გვექნება საუბარი აუცილებლად მომავალი წლის დასაწყისში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც, არა მხოლოდ აიმ კრიტერიუმით, რაც არის, რომ ვთქვათ, ქართველები ცოტანი რჩებიან, არა მხოლოდ ამ ნაწილში, როგორც არის ხოლმე, რაც უფრო ემოციას ეხება და იწოს ხოლმე ასეთ შეფასებებს და გამოხმაურებებს, არამედ ძალიან პრაგმატული თვალსაზრისითაც და ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. რაც შეეხება ბაღების საკითხს, ასევე თქვენება შეფასება, მე უბრალოდ ფაქტობრივად ვამბობ, ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული იდეა და გადაწყვეტილებაც არ არის, თუმცა იმ რაც ითქვა, იყო რომ ძალიან არასაშუალო შემოსავლის, არამედ ძალიან შეძლებული, ესე ახსენა პრემიერ-მინისტრმა. მე არავის გამართლებას არ ვაპირებ, უბრალოდ ვაზუსტებ, აი ესეთი იყო იდეა თვითონ, რომ რაღაც ნაწილმა ვისაც აქვს და ვისაც არაფრად დაუჯდება თითქოს ეს ხარჯი, იმან გადაიხადოსო, თუმცა მოგასმენინეთ გუშინ გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მიდგომა, რომ აქ საქმე არ არის, საქმე არ ეხება აქ ოჯახების შემოსავალს, ამას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს, თანაბარ წვდომას და თანაბარ, ასე ვთქვათ, თანაბარი შანსების მიცემას ბავშვებისთვის დაწყებული მათი განათლების პირველივე საფეხურიდან, ამას სხვა დატვირთვა აქვს კიდევ და არ არის დამოკიდებული იმაზე, ვის ოჯახს რა შემოსავალი აქვს. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და შეფასებისთვის. რა თქმა უნდა, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ყველაზე მეტად დაწუხებს მოსახლეობას.
კი, ასე ვთქვათ, საიდანაც ჩანს, რომ ეს არის ყველაზე მოწყვეტილი თემა, რომელიც მოსახლეობას ძალიან აღელვებს და ეს არის თემა, რომელიც უშუალოდ ძალიან სწრაფად ეხება ხოლმე საზოგადოებას. თუნდაც ის საგარეო ურთიერთობებში ჩვენი წარმატება ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივებია ხოლმე და ამაში გრძელვადიანი მოგება შეიძლება დავინახოთ, თუმცა ეკონომიკური საკითხები და ეს სოციალური საკითხები არის სფერო, რომელიც საზოგადოებაზე რაღაც წამირად აისახება ხოლმე. და აქედან გამომდინარე ყველაზე მეტი მუშაობა სწორედ ალბათ მიმართულებით მოუწევს მთავრობას. კითხვაზე თუ გადავალთ, აი სწორედ რაც მსმენელამდე აღნიშნეთ, როგორ შეაფასეთ საქართველოს მთავრობის მუშაობას ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ყველაზე ნეგატიური პასუხები სწორედ ამ მიმართულებით მივიღეთ. 60% ამბობს, რომ მეტწილად უარყოფითი მუშაობის შედეგია სწორედ ეს პოლიტიკა, 5% ამბობს, რომ ძალიან უარყოფითი. აი ეს უარყოფითი ტენდენცია ფაქტობრივად ჯამში გამოდის 65%. არც უარყოფითი, არც დადებითი აფასებს ექსპერტთა 30%, ხოლო მეტად დადებითი ფიქრობს 5%. უნდა აღინიშნოს, რომ 2017 წლის დასაწყისში თებერვალში ჩვენმა ორგანიზაციამ, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, გააკეთა კვლევა, ეს იყო 100-დღიანი ანგარიში მთავრობის მუშაობის. ერთი მხრივ ეს იყო კვლევა, რომ ეს ვთქვათ, მკვლევართა ჯგუფმა ჩაატარა 4 ძირითადი პოლიტიკის მიმართულებით, ხოლო ამ კვლევას თან დაურთვეთ 35 ექსპერტის გამოკითხვა, თუ როგორ აფასებდნენ ისინი მთავრობის 100 დღის მუშაობას. და სწორედ ეს საკითხი, ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულება 2017 წლის დასაწყისში თებერვალში შეფასებული იყო ყველაზე ნეგატიურად. ასევე შეფასებული იყო ნეგატიურად სოციალური საკითხები და უფრო მეტწილად დადებითი იყო საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით. და ჩვენმა ბოლო ექსპერტთა გამოკითხვამაც აჩვენა, რომ ისევე როგორც 2017 წლის დასაწყისში ექსპერტები ფიქრობდნენ, რომ საგარეო კუთხით მეტწილად დადებითი ტენდენციები შეინიშნება და ეკონომიკური თვალსაზრისით უარყოფითი, ანუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა წლის ბოლომდე.
რაც ხო სურპრიზი არ იქნება, არ არის ეს შედეგი იმედია ჩვენი მსმენელისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი 20 ექსპერტის შეფასებებზე 2017 წლისა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი. მასთან და თქვენთან ერთად ვაჯამებთ 2017 წელს. სულ რამდენიმე დღე გადარჩა და კი არის დრო რაღაცები შევაჯამოთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როცა ეკონომიკის გადავალთ ჩვენ შემდეგ საკითხებზე, ხომ, რომ ცოტა უფრო გამოვკვეთოთ იგივე რა არგუმენტები იყო, რა ფაქტები, რა შედეგები და რა პროცესები რამაც გამოიწვია ასეთი შეფასება ექსპერტების მხრიდან. მგონი მსმენელია ხაზზე, მოусმინოთ ჯერ მას. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გაითიშა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეკონომიკის შემდეგ იყო სოციალური პოლიტიკა.
სოციალური პოლიტიკა ფაქტობრივად რაღაც ანალიზში ეს ორი შეფასება ინდივიდ გავდა ერთმანეთს, რაღაც 5%-იანი სხვაობები იყო. ეს არის კითხვა ფორმულირებული, როგორ შეაფასებთ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მთავრობის მუშაობას. გვაქვს მეცდა თუ არყოფითი 45%, ძალიან უარყოფითი 20%, არც უარყოფითი, არც დადებითი 25%. მთლიან ჯამში ეს უარყოფითი ტენდენცია ისევ 65%-ამდე აღწევს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ რაღაც გრაფაში, რომელიც ჩვენთან იყო წარმოდგენილი, ექსპერტთა ნაწილი ირჩევდა რაღაც ნეიტრალურ პასუხს, რომელიც გულისხმობს, რომ არც უარყოფითი, არც დადებითი ტენდენცია.
ვინ იყო ეს ექსპერტები, უფრო ქართველი თუ უცხოელი? მე მეკითხა ახლა სწორედ.
ხო, ანუ ეს დაჯგუფება ფაქტობრივად ჩვენთან შემოდის ასაკურველია ცალცალკე, იმიტომ რომ უცხოელი ექსპერტებისთვის გვაქვს გამოკითხვა ინგლისურ ენაზე, ქართველი ექსპერტებისთვის ქართულ ენაზე, თუმცა შეჯამება, დაჯავება ხდება ერთიან და აქედან გამომდინარე არ შემიძლია თქვა, რომ ეს 25% რომელ მათგანს მიეკუთვნება და უფრო მეტწილად. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა ექსპერტპოლებსა და ექსპერტთა გამოკითხვებზე დაყრდნობით უნდა ვთქვათ, რომ დიდად არ განსხვავდება ხოლმე ქართველი და უცხოელი ექსპერტების განწყობები. ისო ვთქვათ, რომ უცხოელი და ვერაფასებს რაღაც სიტუაციას. ანუ
ხო, ეს არ მეგულისხმიერ
ზანეთ. კი, ანუ რაღაცნაირად გავსხონდეს ყველაფერი ერთმანეთს.
პირიქით ვეგულისხმე, რომ შეიძლება უცხოელი ექსპერტი მის მიუხედავად არის საქართველოში თუ არის უცხოელი და მუშაობს საქართველოს საკითხებზე, უფრო დისტანცირებული იყოს, ნაკლებად ემოციური ბმა ქონდეს
ამასთან.
ეს ვეგულისხმე.
დიახ, გეთანხმები და სხვათა შორის უნდა აღვნიშნოთ წინა ექსპერტებთან დაკავშირებით, რომელიც ჰქონდა თვითმართველობის არჩევნებზე უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა სიამაყით მე დაახნიშნა, რომ დადო 100%-იანი შედეგი. ანუ შედეგის მერე, ანუ რეალურად თვითმართველობის არჩევნების შედეგი პროცენტული რაოდენობები, რაც ექსპერტებს განაწილებული ჰქონდათ პარტიებისთვის, იყო ზუსტად იმ პროცენტებში დაჯენილი, რაც შედეგიც მივიღეთ. და ჩვენ ამაზე რეპორტი მოვამზადეთ, სადაც სწორედ აღვნიშნეთ ეს ფაქტი, რომ ძალიან კარგი შედეგი იყო ამ თვალსაზრისით დადებული უცხოელი ექსპერტების მხრიდან.
აქ რაღაც გამართლებაც იყო ალბათ ახლა.
კი. სხვადასხვა სტანდარტი გაგვიწვია, როცა
ნაცს.
კი.
ასეთი დასათვლელი ხანდახან არის ხოლმე ეს შემთხვევითი ამბები. მე მივიღეს ეს მონაწილეობა ეს ძალიან სპონტანურ გამოკითხვაში გერმანიაში მიმდინარე არჩევნებზე, რომელსაც ვაღიარებ ნამდვილად, რომ ასეთი ჩახედული ნამდვილად არ
მაგრამ რაღაც ალგოა ის, რომ თქვა განაწილო დაახლოებით, მაინც ყოველ შემთხვევაში რა შედეგს
ყოველთვის ხო ალგო რა გითხრათ ხო ცოდნას და
კი
ალბათ ხანდახან არის ხომ ესეთი დამცხობა და კარგია რა თქმა უნდა ცოდნაზე აუცილებლად მიანიშნოს მაგრამ 100% ნამეტანია ხოლმე იმიტომ რომ ახსოვს აღმოჩნდა რომ პროგნოზი გავაკეთე ბუნდესტაგის არჩევნებში 0.1% ნომილებით და ეს იყო რაღაც შოკი ჩემთვის ნამდვილად და ვერ დავიჩემებ ექსპერტობას ვერაფრით ასე რომ ხო 100% ხო ძალიან ესეთი მაჩვენებელია ანუ სოციალური პოლიტიკის მიმართულებითაც არის მეცილად უარყოფითი შეფასება ექსპერტებისა ქართველი და უცხოელის ქართველისა და უცხოელის და 25%-მა ვერ გადაწყვიტა დადებითად შეფასებინა თუ უარყოფითად.
ხო, აქვე აღნიშნა რომ ანუ ეს მაჩვენებელი სწორედ რაც წეგანს საუბრობთ, არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ცხელშესახები რაღაც ისეთი პროექტი, რომელიც მთავრობა მე 10 წლის განმავლობაში ამ სოციალურ საკითხებზე დადო, ფაქტობრივად ექსპერტებს არ ახსოვთ, ანუ ესეთი პოლიტიკა და აქედან გამომდინარე სწორედ ისინი აფასებენ, რომ პოლიტიკა იყო უარყოფითი. იგივე თქვა შემდეგში როგორც საგარეოზე გადავალთ, იყო გარკვეული მოვლენები ერთი წლის განმავლობაში, რომელსაც აი ნამდვილად აისახა მოსახლეობაზე და ეს ტენდენცია.
და გადავალთ ამაზე, გადაცემის მეორე ნაწილში 11-ის ნახევარი სრულდება, ახალი ამბების დროა ახლა. სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია შემოგვიერთდება. მე კი თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი ექსპერტის შეფასებებზე. 2017 წლისა ეს გამოკითხვა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, რომელსაც ამის გამოცდილება ადრეც ჰქონდა არაერთხელ და ძალიან საინტერესოა და დიდი ფუფუნება ამასაც ვიტყვი წლის ბოლოს ამ შედეგებზე საუბარი და ამის მოსმენა. მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილშიც დაგვრჩა არაერთი საინტერესო ესე ვთქვა საკითხი და ნაწილი მიმოსახილველი. ახლა კი ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის გამო სოფელ დუიში გამართება უხუცესთა საბჭოს შეკრება. სოფლის გამგეობასთან შეკრებისკენ ხეობის მცხოვრებთ მოუწოდა სალაფიტური თემის იმამა ბეკხან ფარეული ძემაც. განვიხილავთ ყველა საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია ხეობის კეთილდღეობისთვის, ნათქვამია იმამის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ბანკის სათემო რადიოს ოფისში დღეს დაგეგმილია უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრაც. 26 დეკემბერს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების კონტრტერორისტული დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ბანკის ხეობასა და თბილისში დააკავეს 5 პირი, რომლებსაც ბრალად ედება 21-22 2 ნოემბრის თბილისის სპეცოპერაციისას განეიტრალებული აჰმედ ჩატაევის და მისი თანამსახველების ხელშეწყობა. 26 დეკემბრის სპეცოპერაციისას სამართალდამცავებმა თავის არეში დაჭრეს სოფელ დუისის მკვიდრი თემირლან მაჩალიკაშვილი, რომელმაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ხელყუმბარის აფეთქება სცადა. ამას უარყოფენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები, რომლებიც სამართალდამცავებს ადანაშაულებენ ძალის გადამეტებაში. 26 დეკემბერს თემირლან მაჩალიკაშვილს თელავის ავადმყოფოში ოპერაცია გაუკეთეს და მისი მდგომარეობა მძიმეა. საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, რომ ოჯახის წევრების და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებების ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით, რაც ურთიერთ გამომრიცხავია, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ოპერატიულად უნდა გამოიძიოს აღნიშნული შემთხვევა და დაადგინოს ხომარ ქონდა ადგილი სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის შესაძლო გადამეტებას. მნიშვნელოვანია საზოგადოების უსაფრთხოების დაცვის პროცესში დაცული იყოს ასევე მოქალაქეთა სავარაუდო ეჭვმიტანილთა უფლებები. უპასუხო დარჩენილი შეკითხვები ხელს არ შეუწყობს სამართალდამცავთა მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებას, ნათქვამია სახალხო დამცველის მიერ გასულ საღამოს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღევანდელ საჯარო სხდომაზე იმსჯელებს კომპანიების თელასისა და ენერგოპრო ჯორჯია სამომხმარებლო ტარიფებზე. კომისიის ინფორმაციით ტარიფები 3 წლიან რეგულირებულია რების პერიოდზე დადგინდება. ამავე სხდომაზე მსჯელობა იქნება ჟინვალ ჰესის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფზე 2018-2020 წლებისთვის. გარდა ამისა განისაზღვრება ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის ცხეთის წყლისა და რუსთავის წყლის წყალმომარაგების სისტემებში სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა. საჯარო სხდომა 11 საათზე დაიწყება. მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მინისტრთა კაბინეტის სხდომა, რომლის დღის წესრიგში 52 საკითხია. მათ შორისაა მასობრივი თავშეყრის ობიექტების განსაზღვრის და მათი მფლობელების მიერ მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევის წესი და პირობები. სხდომის დღის წესრიგშია მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცებაც. პარლამენტში დღეს იმსჯელებენ უმრავლესობაში 2 ახალი ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხზე. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგის თანახმად საუბარია ფრაქციების ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის და ქართული ოცნება ძლიერი ეკონომიკა რეგისტრაციაზე. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა 12 საათზეა დანიშნული. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად ერთი პარტიული სიით არჩეული ერთი პარტიის წევრებმა შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაქცია შექმნან. პარლამენტის წევრს გარდა მაჟორიტარი დეპუტატისა თუ მისი პარტიის წევრებმა შექმნეს ფრაქცია, უფლება არ აქვს იყოს სხვა ფრაქციის წევრიც. 2 ახალი ფრაქციის ფორმირებით ქართული ოცნების უმრავლესობა პარლამენტში 8 ფრაქციით იქნება წარმოდგენილი.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ლაპარაკობთ 20 ქართველი და უცხოელი ექსპერტის შეფასებაზე, 2017 წლის შეფასებაზე. ეს გამოკითხვა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, რომლის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, და ვლაპარაკობთ კითხვებზე, საკითხებზე, რომლებსაც შეეხებოდა კითხვარი ექსპერტებისთვის შეთავაზებული, და ვლაპარაკობთ შედეგებზე, რა შეაფასეს მათ უარყოფითად, უფრო მეტად და რა დადებითად. ვაგრძელებთ საუბარს, ვაგრძელებთ საგარეო პოლიტიკის ნაწილით, რომელიც საუბრის დასაწყისშივე აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, რომ ყველაზე დადებითად შეფასებული სფეროა, როგორც წინა გამოკითხვის დროს და წლის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოკვლევის შედეგადაც გამოვლინდა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. რაზე ამახვილებენ ყურადღებას საგარეო პოლიტიკის ნაწილში ექსპერტები, რასე ფუძნებიან?
ანუ სვენელისთვის განვარტავ, რომ მართლაც, ანუ უფრო მეტად დადებითი ტენდენცია იყოს სწორედ შედარებით სხვა სფეროებთან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, მეტად დადებითი 40% აფასებდა, ძალიან დადებითი 5% დანარჩენი გადანაწილებულია დანარჩენ სტანდარტულ პასუხებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს პასუხები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მოულოდნელობას არ წარმოადგენდა, გამომდინარე იმ ფონიდან, რაც ერთი წლის განმავლობაში, 2017 წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკას თასდევდა. იგივე წლის დასაწყისში ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცნაირად ვემზადებოდით იმ ყოლაფრისთვის, სადაც ვიზა ლიბერალიზაცია ერქვა, თუმცა მოლოდინი იმისა, რომ ეს ყოლაფერი მოხდებოდა ასე უცბად, გულისხმობ მარტის თვეს ეს მოლოდინი არ იყო. მახსოვს, რომ როდესაც დაიწყო საუბრები ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როდესაც იგივე ლიბეს კომიტეტმა დაამტკიცა და ასე შემდეგ, მაქსიმუმ გამოთვლებით, დედლაინებით ეგრეთ წოდებული, ანუ ყველაზე მაქსიმუმით, ჩვენ გამოგვდიოდა, რომ დაახლოებით მაისის თვეში, ივნისის დასაწყისში უნდა გქონოდა ვიზა ლიბერალიზაცია, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო 29 მარტს, ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაცია გახსნილიყო, ანუ ევროპის კარები, რამაც აი ძალიან ისეთი ხელშესახები შედეგი დადო საზოგადოებისთვის. ფაქტობრივად საზოგადოებამ ირწმუნა ის, რომ თუ კითხვა ჩვენ შევასრულებთ რაღაც დავალებებს სწორად, ის დაპირება, რაც ევროკავშირმა ჩვენ მოგცა, ამას შეასრულებენ. იყო თქვა იგივე განწყობები იმისა, რომ ეს იქნებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეიძლება თქვა მიუხედავად ჩვენი კარგი ქცევისა, ვიზა ლიბერალიზაცია არ მიგვიღო, თუმცა ყველაფერი დასრულდა ჩვენ და საბედნიეროდ. ამის შემდეგ უნდა აღინიშნოს ის, რომ
თუმცა ერთსაც შევნიშნავდი, ეს დღეს არ ყოფილა ეს თემა წამოწეული სვენელისგან, თუმცა როცა ამ თემას ვეხებოდით ხოლმე, არაერთ სვენელს გამოუთქვამს მოსაზრებას, სწორედაც იმ სოციალური ფონის გამო, რაც საქართველოსია. ესეთი, როგორ გითხრა, იყო უარყოფითი ემოციაც, უბრალოდ გაღიზიანებაც ამ შედეგის, ესე საზეიმო დაღნიშვნისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას გულისხმობ, რომ ისევ ის ადამიანები ივლიან ევროპაში, ვინც აქამდე დადიოდა, რადგან მათ აქვთ ისე, ვისაც აქამდე ჰქონდა საშუალება, ისე ვის ადამიანი მოახერხებს ამასო. თუმცა ასე არ აღმოჩნდა, როგორც სტატისტიკა,
ანუ არ ვიზიარებთ მაშინ.
უნებრივია, ხო, 100% მოსახლეობისა არც არ საიდან დაძრულა არსად და არც აქ.
ანუ იყო განწყობები იმის, რომ საქართველოს დაიცლება და ამაზე თქვა ოპონენტები ამბობდნენ, რომ კი იყო ეს მიმართულება, თუმცა საქართველოს არ დაცლია და არც მხოლოდ იმ ხალხს სარგებლია ვიზა ლიბერალიზაციის, რომელიც აქამდე დადიოდა. და ეს შეხო ყველას და იყო განწყობები იმისა, რომ რაღაც იქიდან მოხდებოდა გამობრუნება საზღვრიდან და ეს უარეს შედეგს მოიტანდა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ის სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო დებს ხოლმე, საგანგაშო მოჩვენებელი არ არის.
ახალ შეჯამა ევროკომისიამ, ხო?
გადავალ ისევ საგარეო ნაწილს, ამით უფრო მეტად ჩავშალე, იმიტომ რომ ჩემი სფერო და სპეციალიზირებული ვარ ამ საკითხში,
თქვენ გამძლე
უფრო მეტი შემიძლია, რომ მაყურებელს მსმენელს უთხრა ამასთან დაკავშირებით. გვქონდა ასევე ძალიან კარგი ტენდენცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობის. მოგეხსენებათ, რომ ტრამპის არჩევამდე ეს ტრამპის საარჩევნო პერიოდი იყო მიმართული რაღაც რუსეთთან ურთიერთობის ბალანსისკენ და ჩვენთან საზოგადოებაში რაღაც შიში იყო იმისა, რომ თქვა ტრამპის არჩევით ამდენად მოხდებოდა საქართველოს თემის წინ წამოწევა. თუმცა ვიცით ის, რომ იგივე ფისკალური ბიუჯეტის დამტკიცებით და ხელმოწერით ტრამპმა ფაქტობრივად რაღაც მწვანე შუქი აგვინთო, რომ ეს თემა ამერიკაში, საქართველოს თემა კვლავ განიხილება. რაღაც ჩანაწერს შეგახსენებთ, რომ ეს მიძღვნილი იყო თემაზე, რომ ის სახელმწიფოები ვეღარ მიიღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დახმარებას ერთი მხრივ, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს არ ცნობდნენ, ხოლო მეორე მხრივ სრულ ახლახან იყო ასევე დოკუმენტში ჩანაწერი გაკეთებული, უკვე საბიუჯეტო დოკუმენტში, სადაც იქნა აღნიშნული რუსეთი დაფიქსირებული როგორც აგრესორად, ხოლო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ დაფიქსირდა როგორც ხელშეუხებელი. აქედან გამომდინარე, ეს ტენდენცია არის ძალიან დადებითი. ჩვენ გვახსოვს ასევე რამდენიმე თვის წინ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი როლი შეასრულა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, სადაც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ერთი მხრივ აღნიშნეს ჩვენი კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენ ნატოში ვახორციელებთ, ხოლო მეორე მხრივ აღნიშნა ის დადებითი ტენდენცია, რომელიც ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებს თან სდევს, და ეს ბოლო ყველაზე ისეთი ის თემა იყოს, ჯაველინების თემა, რომელიც საქართველოსთვის როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე როგორც საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც ერთგვარად დადებითი მესიჯია ჩვენი პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მეგაცეული.
რადგან გასულ წელს და ვიზიტებს და მესიჯებს გზავნილებს შეეხეთ, ვიტყვი რომ 2017 წელი დაიწყო 1 იანვარს ეწვია საქართველოს კონგრესმენების
ვიზიტი იყო დიახ.
სენატორების დელეგაციის ვიზიტი ორპარტიული ჯგუფი იყო და სწორედ ჯერ კიდევ იმ ფონზე, რასაც თქვენ ბზანებთ,
ტრამპის გაურკვეველი პოლიტიკის ფონზე კი.
და ხო, აი ეს გზავნილი სწორედ ეს ამისთვის იყო, რომ ეს დამოკიდებულება და ეს პრიორიტეტები არ შეიცვლება და ძალიან სიმბოლური ვიზიტი იყო 1 იანვარს, ამით დაიწყო და გამართლდა კიდეც.
ეს არის კონფლიქტი. დიახ, გეთანხმებით, ეს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით დატვირთული წელი ჰქონდა, ემოციურად დატვირთული იყო გამდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე და ანუ ამას თან სდევდა ანუ ამერიკის როგორც პარტნიორის გააქტიურება. ჩვენ ვიცით, რომ წინა 8 წლის განმავლობაში ობამას ადმინისტრაციას ხურისმობ ფონზე იმფოზე, რასაც მიჩვეული ვიყავით ბუშის ადმინისტრაციის დროს, ანუ რაღაცნაირად დიდი ჩავარდნასავით იყო, რასაკვირველია, ურთიერთობა არ გაუარესებია, თუმცა ადგილიდან არ იცვლოდა ფაქტობრივად და იგივე 2016 წლის ფისკალურ ბიუჯეტში საქართველოს ერთად ნახსენები არ არის და არ იძებნება, ასე ვთქვათ, ტექსტში, თუმცა შემდგომში ჩვენ ხედავთ, რომ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში თავის მიერ მოწერილ დოკუმენტებს, სადაც შეიძლება ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობებზე ისაუბროს საქართველოს ყველგან ფიგურირებს და რუსეთი ყველგან ფიგურირებს როგორც საფრთხე.
მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს დავლაპარაკობთ ქართველი და უცხოელი ექსპერტების გამოკითხვის შედეგებზე. 20 ექსპერტი იყო გამოკითხული ორგანიზაციის მიერ, რომ შეეფასებინათ 2017 წელი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, გამოიყენეთ დრო, რომელიც ჯერ კიდევ არის, 11 საათამდე შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ 2988-327-ზე და თქვენ შეაფასოთ თქვენი თვალსაწიერიდან 2017 წელი იქნება ეს პოლიტიკური საკითხი, პროცესი, ეკონომიკური თუ სოციალური, და ესეთ საინტერესო ნაწილზე გადავდივართ ახლა. როცა სტანდარტული კითხვების მიღმა თქვენ უკვე შეთავაზეთ კონკრეტული, ესე ვთქვათ, საკითხების დასახელება 2017 წლის შეფასებისას ექსპერტებს.
თვითონ კითხვის ფორმულირება იყო, რომ უნდა დაესახელებინათ სამი პოლიტიკური მოვლენა მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელმაც გავლენა იქონია, უარყოფითი გავლენა იქონია 2017 წლის დემოკრატიის ხარისხზე, და თითოეული ექსპერტს უნდა დაესახელებინა სამი ძირითადი მიმართულება და ჩვენ დავაჯამეთ ყველაზე ხშირად განმეორებადი პასუხები და ესეთი პასუხები გვაქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებები ფაქტობრივად უმრავლესობა ექსპერტების თვლის, რომ ეს არის ყველაზე უარყოფითი, რაც დემოკრატიის თვალსაზრისით 2017 წელს განხორციელდა. რუსთავი ორის საქმე, 6 ექსპერტი ასახელებდა მას როგორც უარყოფით ელემენტს 2017 წლის მუშაობის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა, სასამართლო სისტემის რეფორმა, მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემო და ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, კორუფცია, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ სამა საერთაშორისო ექსპერტმა დაასახელა და ანუ ეხა პირადად თქვა, შეიძლება ამაზეც არ ვიზიარებთ, იქიდან გამომდინარე რომ თქვა, ეხა კორუფციის თემა ეს არ არის თქვა თემა, რომელიც ყველაზე მეტად რაღაც საქართველოს აღელვებს, რაც ანუ სხვა თემებთან შედარებით ქონდა ასევე მუხთალის საქმე, რომელიც განხილული იყო როგორც ერთგვარი ჩავარდნა და შავი ლაქა 2017 წლის პროცესებში და არაფორმალური მართველობა, რომელიც რატომღაც ქართულმა ექსპერტებმა დაივიწყეს 2017 წელს და მხოლოდ ორმა უცხოელმა ექსპერტთან უცხოელს გაახსენდა, რომ ეს პრობლემა შესაძლებელია 2017 წელს იდგა საქართველოს პოლიტიკის დღის წესრიგში.
კორუფციის ნაწილს რაც შეეხება აქ იყო რაიმე კონკრეტული მიზეზი დასახელებული თუ არა გუშინ ჩვენ ქონდა საუბარი მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებზე საჩერსო გამჭვირვალობის გამოკვლევაზე
და დევს ამას კი და ნუ შესაძლებელია სწორედ
სერიოზული კითხვები არის დასმული სერიოზულ თანხებზე ალაპარაკი და ძალიან სერიოზულ პროცესებზე რაც პასუხებს საჭიროებს მედგამჭვირვალობას და პროკურატურის მუშაობას კი
ანუ საინტერესოა სწორედ რომ ქართულ ექსპერტებს ეს კორუფციის თემა არ ქონდათ ნახსენები და მხოლოდ სამ საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა ალბათ ეს
TI-ის არ
დასახელებული მიზეზი ალბათ TI-ის რიპორტის დაკვნობით ისინი გულისხმობდნენ
ხო შესაძლებელია რაც შეეხება ხო ეს მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემოც ნიშანდობლივია ანუ 4 არ არის მაინც უფრო ქართველი ექსპერტების მიერ დასახელებული ერთ საერთაშორისო ექსპერტს
ჰქონდა ეს კითხვაში განხილული
და გეტყვით ანუ კიდევ მოვლენები რომლებიც ექსპერტებმა ჩათვალეს რომლებმაც ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა დემოკრატიის ხარისხზე საქართველოში და დაალაგდა ასე საკონსტიტუციო ცვლილებები რუსთავი ორის საქმე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა რომელიც რაღაც მოვლენების წლის ბოლოს განსაკუთრებით
კიდევ
ხო გააქტიურდა და დასრულდა საკანონმდებლო ცვლილებებს რომელიც პარლამენტმა საბოლოოდ მიიღო. ახლა რაც შეეხება დადებით იმ მოვლენას ან მთავრობის მიერ გამიღებულ გადაწყვეტილებას რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინა ექსპერტების აზრით 2017 წელს დემოკრატიის ხარისხზე.
ადგილობრივი არჩევნები აქ ლიდერობს 4 ქართულმა ექსპერტმა და 3 საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიული თვალსაზრისით სრულყოფილად ასე ვთქვათ მეტნაკლებად რუსთავი 2-ის კონტროლის მცდელობაზე უარის თქმა აქ დასახელდა რამდენიმე ექსპერტის მიერ ან 5 ექსპერტის მიერ დასახელდა როგორც დადებითი მოვლენა. ანუ ერთი მხრივ 6 ექსპერტი თვლიდა რუსთავი 2-ის საქმე ანი საქმეს იყო უარყოფითი ელემენტის მატარებელი, თუმცა ის რომ ბოლო პერიოდში თავრობამ რაღაც გაკონტროლებაზე თქვა უარი თქვან ანუ მოდელებმა გამოიწვია უარის თქმა, ეს არის დადებითად შეფასებული. გვაქვს მარიხონას დეკრიმინალიზაცია, როგორც დადებითი მოვლენა.
მესამე ადგილზე მესამე
ადგილზე კი საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს განმარტებული იყო სწორედ რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში სამი ექსპერტი გულისხმობდა იმას, რომ თავრობამ გაითვალისწინა ასე თუ ისე მეტნაკლებად ვენეციის კომისიის დასკვნა და ეს იყო დადებითად შეფასებული და ახალი სახალხო დამცველის არჩევა ესეც იყო დადებითად შეფასებული. ანუ ეს იყო ის ჩამონათვალის
ცოტა უცნაური კია ბოლო ამბავი. როგორც მოვლენა რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინა სახალხო დამცველი უნდა აერჩიო.
შეიძლება ჩათვალეს თვითონ კანდიდატის არჩევაზე იყო.
ჩათვალეს რომ ხოლმე რადგან სამოქალაქო
საზოგადოების მხრიდან იყო უფრო მეტად მოწონებული ეს კანდიდატი კი.
აჰა, გასაგებია. გმადლობთ განმარტებისთვის და ვაგრძელებთ შემდეგი საკითხი იყო ექსპერტებს უნდა დაესახელებინათ პოლიტიკის ნებისმიერი სფეროდან სამი ყველაზე დიდი მიღწევა რომელიც მთავრობას 2017 წელს ჰქონდა. ლიდერობს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ლიდერობს საგარეო მიმართულება, ეს ძალიან მიხარია ხომ და מחარებს. მოკლედ ესე იგი 6 ყველაზე განმეორებადი პასუხი იყო დაფიქსირებული და ამ 6 პასუხიდან დაახლოებით 3-4 სწორედ საგარეო მიმართულებას ეხება. პირველი ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გარღმავაზეც უკვე ვისაუბრეთ, ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობის დასრულება და ესეც რაღაც გარკვეული დადებითი ლენა იყო და ეს ჩვენ ენერგოუსაფრთხოების სფეროშიც და არა მარტო და ეს კიდე ვაჭრობის სფეროში ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, სწორედ აზერბაიჯანთან ჩვენი ურთიერთობები, ტურისტების ნაკადის ზრდა და ეს ჩვენ ვიცით ცნობილი PR კამპანია 6 მილიონი ტურისტის შესახებ, ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა, ეს ცალკე გამოტანილია ვიზა ლიბერალიზაციისგან განსხვავებით და ასევე სამა ექსპერტმა აღნიშნა ის, რომ ლებისთვის ჯარიმების ასკულიანი სისტემის შემოღება ეს იყო ძალიან დადებითი რაც მოხდა 2017 წელს.
თუმცა ხო არ ვიცი რა საინტერესოა.
დემოკრატის ხარისხზე რამდენად ეს 100 ქულიანი სისტემა ისახება, თუმცა ის რომ სხვადასხვა ის საინტერესოა, რომ ცხოვრების ჯარიმების 100 ქულიანი სისტემის შემოღებაც იყო სამოქალაქო საზოგადოების მერ ინიცირებული. ანუ მთავარი წამოწყება სწორედ მიდიოდა იქიდან, რომ რაღაცნაირად ეს კამპანია დაიწყო ის რომ ცხოვრება უფრო უსაფრთხოდ უნდა იარონ, ის რომ თქვა პატივი უნდა ვცეთ ნიშნებს, საგზაო ნიშნებს და ასე შემდეგ, ეს იყო ინიცირებული საზოგადოების მხრიდან და მთავრობამ შედეგიდანა.
კი, გეთანხმებით, მაგრამ ჯერ არ არის თქო ნათელი რა როგორ მუშაობს.
კი, ნუ სტატისტიკა ჯერ ხო კიდევ ეს ნათელი არ არის.
მგონი ამ სრულიად ასე ვთქვათ ველურ მოძრაობაში და დარღვევებით ცავს მოძრაობაში მგონი უმრავლესობა ასკულიანები ვართ ყველანი. ჩემს თავსაც გულისხმობ. საინტერესოა ხო ამის ადმინისტრირება როგორ მოხდება? მე მგონი რომ ჯერჯერობით რაღაც სრულფასოვნად არ არის.
კი, მაგრამ ან სულ მცირე ისე ვთქვათ ფიქრი დაწებული იყო და რაღაც
მოხდომაზე აქ ლაპარაკი. ხო, ეს იმ თვალსაზრისით იყო, ასე ვთქვათ, მოწოდებული, მოწონებული და გამართლებული სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, რომ მოხდებოდა გათანაბრება ძღოლებისა იმის დამოუხედავად, ვის რა შემოსავალი აქვს და ვის რამდენად ადარდებს ჯარიმას, გადაიხდის თუ არ გადაიხდის. ხო, იმიტომ რომ ვისაც შეუძლია ჯარიმის გადახდა, არღვევს და არღვევსო და ასკულიანის შემთხვევაში ქულები თუ ამოიწურება, შემდეგ ვერკიშველის შემოსავალი და უნდა დადო მართვის მოწმობა. თუმცა ხო არ ვიცით, ჯერ ის საინტერესო იქნებოდა ამის თუ იქნება ასეთი მაგალითი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და 2017 წელს ვაჯამებთ მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელია ის და წარმოგვიდგენს ექსპერტების შეფასებებს 2017 წლის მოვლენების, პროცესების და შედეგების და ასე შემდეგ. სადაც შეხება თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გადა ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა არის დასახელებული ცალკე კიდევ. რა იგულისხმეს კონკრეტულად?
ანუ დინამიკა ის თქვათ პროცესები დაწყებული და იგივე ანუ ძალიან აქტიურად გრძელდება, გამოჩნდა ნოემბრის ევროკავშირთან ურთიერთობა ბის ფონზეც, როცა ჩვენ 24 ნოემბერს გვქონდა სამიტი ბრიუსელში და ნუ არა მარტო ჩვენ დანარჩენი აღმოსავლეთ ევროპის ხუთი სახელმწიფო ჩვენს გარდა მონაწილეობდა ამ პროცესში. მიუხედავად იმისა, თქვა ტექსტი, რომელიც დეკლარაციამ დადო, არ იყო ჩვენთვის რაღაც მოულოდნელი და ეს არ მოიცავდა რაღაც დიდ მკაცრ გზავნილებს, თქვა იგივე რუსეთის მიმართან რაღაც ძალიან ძლიერ მესიჯებს ჩვენ დამირო, ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფონი იყო ძალიან დადებითი. განცხადებები, რომელიც გაკეთდა სამიტის განმავლობაში ევროპელი ლიდერების მხრიდან, იყო ძალიან დადებითი და ეს ტენდენცია არის შენარჩუნებული და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ თქვა მთავრობის დონეზე, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მთავრობას, მინისტრთა დონეზე, არამედ საპარლამენტო დონეზე ევროინტეგრაციის კომიტეტი არის ძალიან გააქტიურებული და ეს შეინიშნება მათი აქტივობა, იგივე კონფერენციებში მონაწილეობა, იგივე დისკუსიებში მონაწილეობა. ანუ ეს სფერო, რასაც გულისხმობს ევროკავშირთან ფუნქციური ურთიერთობის და ფუნქციურ სფეროში დაახლოებას დაწყებულია, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ვთვლი, რომ ეს ფუნქციური ინტეგრაცია საზოგადოებაზე ერთბაშად არ ისახება და ამას რაღაც დრო უნდა და შეიძლება თქვა 7 წლის მერე მივიღოთ ან 5 წლის მერე მივიღოთ ჩვენ გარკვეული შედეგი, რომელსაც საზოგადოება დაინახავს. მიუხედავად ამისა, ტენდენცია არის დადებითისკენ, ცალსახად დადებითისკენ მიმართული და ეს აუცილებელია, რომ აღვნიშნო.
და ჩავარდნაზე გადავდივართ. ყველაზე დიდ ჩავარდნებზე რა სასახელებენ ამათ ასეთად და პირველ ადგილზე არის ის რაც ყისიერად ახება ყველას და 5 და 7 წელი და არც 5 წუთი და 7 წუთი არ სჭირდება ლამის.
უკვე აღარ ჭირდება.
ხო, უკვე აღარ ჭირდება. იმისთვის რომ იგრძნოს ადამიანმა ეს ვიგულისხმე, ლარის გაუფასურება დასახელდა ექსპერტების უმრავლესობის მიერ ყველაზე დიდ ჩავარდნად, რომელიც საქართველოს მთავრობას 2017 წელს ჰქონდა.
ეს 2017 წელს არის ყველა 2016 წელს გადმოყოლილი რა აქვს რაღაც.
ხო, ანუ
კი,
ტექნიკურ ნაწილზე ვიტყვი, ახლა ხმის რეჟისორმა მანიშნა რამდენიმე ზარი შემოვიდა, რომელიც ვერ შემოვიყვანეთ ეთერში, არ მუშაობსო, როგორც ჩანს რაღაც ხარვეზე. ეს ხო არ ვიცი, ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. მაინც ვიტყვი, ნომერს იქნებ გამოვიდეს 2988327-ია საეთერო ნომერი. ლარის გაუფასურება 5 წუთი საყარ დაგვრჩა. დასახელდა უმრავლესობის მიერ.
კი.
რაც ხო, არაფერი გასაკვირია.
Ну, გასაკვირია, ну, არ არის გასაკვირია.
მეორე ადგილზე თუ შეიძლება ეს რა იყო განმარტება?
ეფექტური მართლობის პრობლემები. განმარტება შეთავაზეს ამას არ ქონდა, თუმცა დასახელებული ექსპერტების მიმართ როგორც ის რომ ალბათ ამას უფრო დავხდი, ეფექტიანი მართლობა არ ხორციელდება, ანუ თქვათ იმპლემენტაცია იმ კანონების თქვათ იგივე როგორც ჩვენ თქვით მსხოლებისთვის ასკულიანი სისტემის შემოღება, რამდენად სწორად ხდება იმპლემენტაცია და რამდენად ამას თქვათ ეფექტიანი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებაში, სწორედ ალბათ ამას გულისხმობდნენ ექსპერტები. ამაზე განმარტება ნამდვილად ჩაშლილი არის.
მესამე ადგილზე ჩავარდნების სიაში დასახელდა დემოკრატიული მართლობის პრობლემები.
დემოკრატიული მართლობის პრობლემები, შემდგომში იყო ეს წარუმატებელი სოციალური პოლიტიკა, რომელიც თქვათ იგივე ექსპერტებმა ჩვენს გამოკითხვაში ამავე გამოკითხვის წინა დახურულ შეკითხვებში ახსენეს და ბოლო გვქონდა ტერორისტთან ბრძოლა და შიდა უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ბოლო პერიოდის ყველაზე მეტად გააქტიურდებულია ბოლო პერიოდში და გუშინდელმა მოვლენებმაც ეს ცხადყო, რომ ეს თემა არსებობს, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ მივიწებული ქონდა, თუმცა რატომღაც ამაზე არასდროს არ საუბრობდი. კი, არისო. ნუ რაღაც სფეროთი დაინტერესებული პირებისთვის ყოველთვის იყო ეს გრძნობა, რომ იქ სირიაში მიმდინარე მოვლენები რამდენად რაღაც ეფექტს მოახდენ და საქართველოზე, თუმცა ეს არისო სიმწვავე, მინდა თანახული რომ ძალიან ახლოს იყო ეს საფრთხე. ნუ დღეს ჩვენ გუშინდელი მოვლენების ფონზეც შევნიშნეთ, რომ სიმწყავი არის და ეს შეიძლება უსაფრთხოებას ურთხევს.
ხო, ახლოს რომ არის ნამდვილად ცხადია, კი არა დაგერ გვერდით ჩვენს შუაგულში. თუმცა ბევრი კითხვა ღია დრჩება კლავაც, რასაც უყურებ გუშინდელი პრესკონფერენციის მერეც.
კი, არა მარტო გუშინდელ მოვლენებზე, არამედ მანამდეც იგივე გაბრიელსაუსის ქუჩაზე მომხდარი მოვლენების ფონზეც, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა გამოიკითხა, რომელსაც ნუ პასუხებს გვპირდებოდნენ რომ მივიღებდით. ნუ შესაძლებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით თქვა, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა საზოგადოებისთვის არ იყოს საჭირო, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც თვლი ყოველ შემთხვევაში მე ეს პირადი აზრია, რომ პასუხები უნდა იქნას.
შესაძლებელია საჯაროდ ლაპარაკი რაღაც საკითხებზე. მართალი ბრძანდებით და ცოტა დრო გაგრჩება, რომ ვთქვათ გამოწვევებად, რას დასახელებენ ექსპერტები 2018 წელს, რასთან მოუწევს გამკლავება საქართველოს, აი ამ საკითხების ნუსხაზე ვილაპარაკი. რაკოც რა არის პირველ ადგილზე კლავ.
დიახ, დიახ, ანუ კლავი ჩვენ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ 2018 წელსაც შევხებოდით ბოლო კითხვით და მიგოცა საშუალება ექსპერტებისთვის რომ 2018 წელთან დაკავშირებით კომენტარები დაეწერათ. გვაქვს ლარის გაუფასრება კლავ, თავარი პრობლემა, ანუ ნიშნავს ეს იმას რომ ექსპერტები თვლიან რომ ეს მხოლოდ 2017 წლის პრობლემა არისო და ეს შეიძლება ანუ გადა 2018 წელსაც ეკონომიკური სტაგნაცია, კონფლიქტები და უსაფრთხოება, რაც უკვე ჩვენ აღვნიშნეთ, სიღარიბე და უმუშევრობა, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც 2018 წელს მთავრობის და არამხოლოდ ნუ საქართველოს წინაშე დადგება და დემოკრატიული მართლობა, აი ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა იქნება 2018 წელს.
ხო, სიღარიბესა და უმუშევრობას ალბათ მოსახლეობის გამო, ალბათ კი არა დასე ხოლმე მოქალაქეების გამოკითხვაში პირველი ადგილი უკავია. ლარის გაუფასურება ალბათ იქნებოდა ლიდერი საკითხი.
ანუ ეს სიღარიბე და უმუშევრობა, ლარის გაუფასურება, ეკონომიკური სტაგნაცია, რაღაც ფაქტობრივად ერთმანეთზეა მიბმული და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შევეცადეთ, რომ ფორმულირება როგორც იყო ექსპერტების მიერ და დაგვეტოვა უცვლელი.
აი ასეთია ექსპერტების ქართველი და უცხოელი 20 ექსპერტის მიერ დანახული 2017 წელი და 2018 წლის გამოწვევები. გამოკითხვა ჩაატარა ექსპერტების საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, ამ ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.